Sadar COVID-19 harus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya Melva dan narasumber kita Kak Vanda. Di season 2 kali ini kita akan membahas keterkaitan tentang kesehatan mental dengan COVID-19. Seperti apakah COVID-19 ini berdampak buruk pada kesehatan mental? Buat kalian yang kepo, jawabannya stay tune di podcast ini, dengerin podcast ini sampai habis. Sebelum itu, jangan lupa follow Instagram kami @sadar.covid19. Jangan lupa untuk di like dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih.
Kita berhenti next ya di pertanyaan yang udah disiapin nih soal gangguan kesehatan mental yang lebih menjuru. Jadi benar ya, kalau pandemi ini memang menimbulkan beberapa gangguan kesehatan mental pada semua kalangan umur. Benar Atit?
Begini, sebenarnya kalau untuk dibuktikan secara ilmiah gitu, saya belum sampai hari ini ya, saya belum menemukan satupun jurnal yang membahas mengenai efek pandemi, begitu, efek karantina pandemi dan sebagainya, begitu, efek pandemi ini ke dalam kepada mental, kesehatan mental gitu. Saya belum menemukan jurnal itu. Mungkin barangkali kalau audiens ada yang menemukan, mungkin bisa sharing-sharing begitu ke tim AKN. Tapi yang jelas saya belum menemukan. Nah, pada saat pertama kali kebetulan saya juga menjabat sebagai ini kan, si bakat minat di HMP saya atau Himpunan Mahasiswa Bimbingan Konseling di Unikama, sebagai si bakat minat bidang karya tulis. Jadi waktu itu saya menemukan fakta bahwa kebetulan saya juga kuliah sambil kerja gitu, di tempat kerja saya itu saya mengamati pola perubahan masyarakat pada saat awal-awal pandemi ini muncul. Pola perubahan perilaku masyarakat di mana masyarakat itu seolah-olah terlalu khawatir begitu. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang punya antisipasi dalam pandemi, itu bagus. Tapi sesuatu yang berlebihan kan juga nggak bagus gitu. Nah, waktu saya mengamati itu, saya melihat bahwa beberapa orang begitu, bahkan di jangkauan sekitar saya, itu mereka melakukan pergerakan repetisi atau kegiatan repetisi yang itu menurut saya terlalu berlebihan. Waktu itu saya ingat banget waktu saya masih kerja di salah satu pusat hiburan gitu, saya jaga wahana, ada seorang bapak-bapak gitu nganterin anaknya, dia main di wahana saya jaga selama 30 menit. Nah si bapak ini duduk di daerah tempat tunggu, tempat duduk begitu, dan dia itu selama 30 menit, dia hampir ngabisin satu botol hand sanitizer ukuran 60 mili. Jadi dia nggak megang apapun, dia hanya duduk gitu dan dia terus-terusan ngelap tangannya, istilahnya membasuh tangannya pakai hand sanitizer. Nah, permasalahannya, saya nggak menyalahkan dia antisipasi coronavirus dengan cuci tangan pakai hand sanitizer. Cuma kalau ini berlebihan sampai kemudian 30 menit dia nggak ngapa-ngapain, cuma duduk di situ dan dia ngerap tangannya berkali-kali, ini kan juga sesuatu yang aneh begitu.
Baik.
Nah, berlebihan tuh nggak baik. Ya,
lebih panik gitu ya kalau orang-orang sama.
Betul. Iya betul, saya nggak menyalahkan antisipasi, tapi kemudian apa yang dilakukan ini terlalu berlebihan, juga perlu ditelaah lagi. Kemudian pada saat itu sepulang dari kerja saya mulai kepikiran bapak-bapak tadi, saya ingat kuncinya kesehatan mental itu bagaimana. Intinya salah satunya yang saya tangkap selama saya kuliah itu, sesuatu hal yang dilakukan atau sesuatu habit atau tindakan atau perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan seharusnya, itu bisa kita telaah lagi, itu bisa kita teliti lagi kayak gitu. Nah, kemudian saya mulai cari-cari gitu sumber-sumber mengenai gangguan mental atau istilahnya krisis psikologis yang sesuai dengan ciri-ciri bapak ini. Nah, waktu saya cari-cari ternyata ada salah satu gangguan mental itu yang sesuai dengan ciri-ciri bapak tadi, yaitu namanya OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Nah, mulai dari itu saya kemudian mulai diskusi sama dosen saya. Saya tanya-tanya mengenai ada nggak kemungkinan untuk orang mengalami gangguan psikologis saat pandemi gitu. Kemudian pada saat diskusi itu kami menemukan fakta-fakta bahwa memang apa yang ada di lapangan, apa yang ada di lapangan mengenai pandemi ini, pola pikir masyarakat yang kemudian berubah, ini bisa mengakibatkan memang pemikiran masyarakat ini mendorong mental mereka atau mendorong kelakuan mereka atau tingkah laku mereka ke dalam sesuatu yang itu tadi berlebihan, dan ini jatuhnya memang jadi penyakit mental atau krisis psikologis kayak gitu. Jadi memang apakah benar pandemi ini bisa mengakibatkan krisis psikologis? Balik lagi saya katakan mungkin belum ada sumber dari jurnal-jurnal penelitian yang mengemukakan. Tapi kalau dari diskusi saya yang saya dapatkan, ini mungkin saja bisa mengakibatkan krisis psikologis atau gangguan mental kayak gitu.
Karena apa? Masyarakat yang begitu khawatir ya terhadap dirinya sendiri, juga terhadap lingkungannya, mungkin akhirnya yang menyebabkan mereka itu berusaha sebisa mungkin sehingga mereka tidak sadar bahwa itu berlebihan dan mengakibatkan ke mental gitu ya.
Sebenarnya ini sebuah kondisi yang sebenarnya complicated sebenarnya ini, dan juga sangat kompleks gitu loh. Kenapa saya bilang complicated? Karena memang masyarakat kita terutama di Indonesia ini belum teredukasi sepenuhnya begitu. Masyarakat kita itu masih belum teredukasi sepenuhnya mengenai COVID-19 sebenarnya. Gak usah jauh-jauh, mungkin mbaknya bisa lihat, Mbak Melva bisa lihat di luar rumah gitu. Ada berapa orang sih yang pakai masker? Ada berapa orang sih yang pakai sadar pakai masker untuk keluar rumah? Kan kayak gitu. Ada berapa orang sih yang sadar untuk jaga jarak pada saat ada kerumunan? Ada berapa orang sih yang sadar untuk cuci tangan gitu sebelum makan dan sebagainya gitu kan? Yeah. Okay. Balik lagi karena memang masyarakat kita belum teredukasi secara keseluruhan. Ditambah lagi pemberitaan media yang juga lumayan gitu. Kita bisa lihat lah dulu waktu pertama kali rentan waktu 2-3 bulan yang lalu, di mana pertama-tama coronavirus ini viral gitu, meledak, booming, keluar gitu. Media mana sih yang gak ngeliput coronavirus? Kita bisa lihat di platform-platform di media sosial juga, di media cetak, di media televisi begitu kan.
Yeah.
Di radio juga semuanya bahas tentang COVID, dan ini bisa dibilang juga menimbulkan kepanikan publik kayak gitu. Nah justru kepanikan publik ini yang membuat masyarakat kita ini bingung begitu untuk bersikap. Akhirnya itu tadi, ada beberapa kelompok masyarakat yang memang belum teredukasi mengenai coronavirus, akhirnya panik begitu. Nah kepanikan ini kemudian yang mendorong masyarakat untuk melakukan atau mengalami gangguan mental kayak gitu. Jadi ini memang kompleks Mbak Melva, susah banget.
Jadi untuk pertanyaan yang mendasari timbulnya satu gangguan kesehatan mental itu berarti dari ini ya, ketakutan, kebingungan, juga kepanikan masyarakat itu sendiri ya.
Ya, dan juga tingkat intelektual masyarakat juga.
Karena tidak teredukasi dengan sepenuhnya.
Ya, entah.
Mereka betul. Masih apa ya? Ngambang gitu ya, bingung mau melakukan seperti ini, nanti dampaknya seperti ini, masih bingung ya di ambang batas gitu. Oke.
Okay. Betul, dan juga
kira-kira apa sih yang harus dilakukan masyarakat agar tidak terkena gangguan kesehatan mental ini? Apakah ada tips dan trik untuk masyarakat dari Kak Fanda sendiri untuk menghadapi pandemi ini sehingga tidak terkena gangguan kesehatan mental?
Oke, kalau tipsnya sendiri dari saya sebenarnya gini Mbak Melva, yang saya tangkap dari kenapa masyarakat kita ada kemungkinan begitu untuk mengalami gangguan mental setelah pandemi ini, seperti yang saya bahas sebelumnya, karena memang masyarakat kita satu juga kurang teredukasi. Selain itu memang masyarakat kita ini, terutama di Indonesia ya, ini terlalu kurang atau sangat cukup kurang begitu dalam hal critical thinking, berpikir kritis gitu. Jadi kadang-kadang, iya betul kan, kadang-kadang jangankan masyarakat, mahasiswa seperti kita aja kadang-kadang untuk berpikir kritis itu susah gitu. Nah oleh karena itu kadang-kadang masyarakat mudah terombang-ambing kayak gitu oleh berita-berita yang sebenarnya ini hoax gitu. Kayak misalnya beberapa waktu lalu masih ingat, mungkin mbaknya masih ingat katanya bawang bisa membunuh corona gitu.
Oh iya.
Dan itu banyak yang percaya. Itu banyak yang percaya loh itu, padahal belum ada bukti ilmiah. Nah, itu yang kadang-kadang membuat masyarakat kita ini justru terjerumus dalam itu tadi, kepanikan dan juga kebingungan publik. Begitu saya bilangnya, kebingungan publik. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi ini, tipsnya? Menurut saya sebenarnya balik lagi kepada per individu gitu. Gimana kemudian Anda bersikap mengenai coronavirus ini? Tips saya sih, menurut saya, cobalah kita mulai memahami sebenarnya coronavirus ini apa dan bagaimana begitu. Apa dan bagaimananya itu apa? Maksudnya coronavirus ini sebenarnya apa sih? Banyak loh masyarakat kita yang belum paham coronavirus ini sebenarnya apa gitu loh. Mereka taunya, oh ini penyakit, ini penyakit, ini penyakit. Tapi permasalahannya mereka gak paham impact-nya ini apa begitu loh.
Iya, iya.
Karena memang, mungkin Mbak Melva pernah baca, sebenarnya di dunia ini kasus kematian karena coronavirus ini nol.
Iya benar.
Jadi betul kan, gak ada orang yang meninggal karena coronavirus. Tapi mereka meninggal karena sesuatu, karena penyakit lain yang kemudian ini meningkat karena coronavirus.
Benar, jadi kayak ada riwayat penyakit yang membuat itu menjadi apa ya, pemicu.
Yeah.
Coronavirus itu betul. Ini lebih apa, tersebar di semua tubuh, jadi nggak kuat ya akhirnya bisa meninggal.
Betul. Nah itu tadi yang kemudian, berarti yang kemudian harus kita waspadai itu sebenarnya bukan coronavirusnya, tapi what come after coronavirus gitu. Jadi apa yang datang setelah corona itu yang sebenarnya kita harus waspadai. Nah masyarakat kita perlu diedukasi masalah itu, dan juga masyarakat kita juga perlu mengetahui atau diedukasi mengenai bagaimana persebaran COVID yang sebenarnya gitu, agar mereka ini juga dapat melakukan langkah yang tepat. Pun mereka juga harus kita edukasi mengenai sebenarnya apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan juga keluarga kita dari coronavirus. Nah ini memang harus kita lakukan langkah COVID, langkah konkret. Makanya saya excited banget waktu tahu grup KKN-nya Mbak bikin podcast kayak gini gitu. Mengedukasi masyarakat. Ini menurut saya satu kegiatan atau satu program yang luar biasa gitu. Yang bisa mungkin kita harapannya program dari Mbak dan teman-teman Mbak ini bisa mengubah mindset masyarakat kayak gitu. Jadi tipsnya itu sih, tingkatkan lagi pengetahuan kita mengenai coronavirus. Dan juga kalau untuk mencegah penyakit mentalnya, be positif, itu aja sih. Be jadi positive. Jadilah positif, ya yeah, be positif, jadilah positif. Jangan mudah untuk terkecoh atau ombang-ambing dengan berita, kabar-kabar buruk.
Berita-berita yang di TV, di koran gitu.
Iya betul. Memang itu. Iya betul, be positif aja. Selama kita sudah patuh protokol gitu kan, protokol kesehatan kita patuhi, kita udah pakai masker, hand sanitizer, kita jaga jarak aman, saya rasa kita gak perlu worry lagi mengenai corona kayak gitu. Jadi ya be positif aja, be positif, dan juga jangan terlalu dipikirkan mendalam. Karena ada satu penyakit mental ini, ada namanya psikosomatis. Psikosomatis ini adalah sebuah gangguan mental di mana penderitanya akan mengalami rasa sakit atau gejala-gejala penyakit yang sesuai dengan penyakit yang dia takuti kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita takut corona nih, ke bawah-bawah terus siapa, aduh corona, 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 corona. Suatu saat kita kena psikosomatis, kita bisa ngerasa kita kena corona beneran gitu loh.
Ya, sebenarnya
jadi seolah-olah
yang terlalu itu.
Betul, dan itu bisa masuk sugesti diri gitu. Kita bisa ngerasa, oh saya batuk-batuk nih beberapa hari, oh tenggorokan saya kering dan sebagainya, oh ini gejala corona nih kayak gitu. Itu justru bisa memperparah keadaan. Jadi be positif aja, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu jaga diri dan juga keluarga.
Gitu. Padahal kita sendiri tuh harusnya bisa berpikir secara kritis ya. Kalau misalkan kita melihat angka nih, angka penyebaran COVID merenggut berapa jiwa gitu. Itu kan padahal bukan hanya data itu kan tidak didapat hari itu juga. Mungkin dari berapa, kan kita punya apa ya, Indonesia itu memiliki 34 provinsi, benar?
Iya, betul.
Ya, di situ kan kita nggak bisa lah berpikir, kita harusnya bisa lah berpikir bahwa, oh ya mungkin data segini ini didapat beberapa hari sebelum hari ini diterbitkan. Karena mungkin dari yang Papua mengabarkan, terus yang Jakarta harus mengolah dulu datanya benar atau tidak. Kita lihat dulu di sana apakah iya memang betul ini terkena COVID-19, kan masih butuh proses. Dan mengapa keluar angka seperti itu, sebesar itu? Ya itu karena kita dapatkan sebelum hari itu gitu. Jadi sekali kita
akumulatif.
Pas besar, dan kan itu tidak hanya dari apa, satu provinsi, dari 34 provinsi ya kan. Jadi harusnya
betul.
Ya kita bisa lah, ya itu tadi, kita harus bisa berpikir positif juga kritis gitu ya kak ya.
Ya betul, dan tambahan lagi memang balik lagi karena COVID-19 ini sebenarnya adalah virus, evolusi virus yang baru dari corona begitu kan.
Iya.
Kita berkaca kepada sejarah, ingat mungkin era-era abad pertengahan begitu, tahun 1500-an, 1300 sampai 1500-an kalau nggak salah. Di Spanyol juga pernah ada kan flu Spanyol, itu cuma flu, itu cuma influenza. Tapi merenggut jutaan jiwa di sana. Sama persis kayak gini. Nah, ini memang kemudian yang mengakibatkan beberapa golongan elemen masyarakat kita ini ada ketakutan sejarah terulang gitu. Memang sesuatu yang baru itu sulit untuk dihadapi kayak gitu. Kayak flu Spanyol pada saat itu luar biasa, wabah yang luar biasa. Padahal itu cuma flu. Intinya memang karena corona ini juga nggak mungkin hilang. Corona ini nggak mungkin hilang selamanya karena memang ini flu. Ini intinya kan hanya flu begitu. Kita asumsikan. Ya kita asumsikan ini memang flu begitu. Ini nggak mungkin hilang sampai kita kemudian menemukan vaksinnya. Nah, karena memang ini nggak mungkin hilang, jadi masyarakat mau nggak mau gimana caranya harus mulai balik lagi kayak sebelumnya, mengedukasi diri mengenai bagaimana bersikap dalam tatanan baru ini begitu, tatanan new normal ini.
New normal ini ya, karena emang kita sudah berada dalam ini apa, pandemi ya. Mungkin kalau
iya betul,
di tahun sebelum kemerdekaan kita dijajahnya oleh orang, nah sekarang kita dijajahnya oleh virus. Jadi kita benar-benar harus mengenali juga.
Iya betul.
Kalau menurut saya sendiri sih, vaksinnya itu ya kita harus jaga diri ya. Kalau kita sudah menjaga diri ya, otomatis kita juga menjaga semua orang gitu kan. Kita mengedukasi diri kita. Nah, ini patut kita sendiri juga untuk
ya betul. Paling mudah sih mulai mengedukasi diri sendiri gitu.
Ya. Oke, Kak. Terima kasih udah ngobrol sama saya tentang ini. Tentang gangguan.
Ya, terima kasih. Sama-sama.
Ditutup nih. Dan saya menyampaikan kesimpulannya. Ada enggak pesan buat semua masyarakat di Indonesia ini agar tidak terkena dampak buruk terutama di kesehatan mental ini?
Oke, kalau menurut kalau dari saya sendiri, pesan saya untuk masyarakat, warga masyarakat, siapapun Anda yang istilahnya dengerin juga podcast ini atau yang lain begitu.
Oke.
Balik lagi, be positive.
Be positive.
Kita sama-sama ada di situasi yang sama, kita sama-sama ada di situasi ini. Kita bisa ngelaluin ini asalkan kita sejalan sepemikiran kayak gitu.
Oke.
Sama-sama kita jaga diri, sama-sama kita jaga lingkungan kita. jangan sampai teman kita atau saudara-saudara kita berjuang mati-matian di garda depan perjuangan melawan COVID seperti dinas kesehatan dan sebagainya, relawan kesehatan dan sebagainya, terus kita enak-enakan santai-santai gitu aja, nggak mematuhi protokol dan sebagainya, itu jangan sia-sia perjuangan mereka gitu. Jadi balik lagi, be positif, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu berpikir kritis, selalu berpikir kritis, selalu berpikir kritis. Saya ulangi 3 kali karena memang masyarakat kita butuh untuk berpikir kritis. Terima kasih.
Oke, baik. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, mungkin untuk yang pertama tadi kita bahas soal anak kecil, ya benar pasti dampaknya itu anak kecil pasti akan bosan, bete. Tapi ya itu tadi, kita harus apa ya, pinter-pinternya orang tua juga guru itu kreatif untuk mengajarkan anak-anak ini biar bisa tumbuh percaya diri dan tidak merasa bosan karena harus di rumah aja, ya kan? Apalagi itu tadi bisa di apa, blended learning ya. Nah, terus untuk yang gangguan kesehatan mental belum bisa dipastikan karena belum ada penelitian ya.
Penelitian
memang menyatakan bahwa kan ada gangguan kesehatan mental akibat dari COVID-19 ini, tapi ya kita harus kembalikan ke diri kita sendiri. Kalau ingin terhindar dari gangguan kesehatan mental ini, ya kita harus be positif, berpikir kritis, menjaga diri gitu ya kak ya. Yang ya kalau saya bisa ambil kesimpulan nih, jadi quotes ya, musuhmu juga kenali dirimu, ya kan? Kenali musuhmu itu, ini lebih ngarah ke ini ya, COVID-nya. Kita anggap aja COVID-19 sekarang musuh. Musuh kita. Itu kenali bagaimana penularannya, bagaimana cara mencegahnya. Juga kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita harus sadar, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tahu ya, sudah kenal dengan musuh kita, oh seperti ini penyebarannya ternyata. Nah, kita harus mengenali diri kita. Kalau misalkan memang kita mudah sakit karena kita tidak rutin makan, ya kita harus rutin makan dengan makan dan minuman yang bergizi, juga olahraga. Yang tidak berolahraga, ya semoga saat pandemi ini, apalagi semua dikerjakan dalam rumah daripada kebut cuman rebahan, lebih baik kita olahraga ya kak ya.
Nah betul.
Jangan menghabiskan waktu kalian hanya untuk rebahan, harus tetap olahraga seperti ini. Nah ini biasanya nih kalau yang olahraga, yang hobi olahraga, kalian harus ingat kalau misal ya milihnya tuh jogging terus bersepeda, lagi musim kan bersepeda, tolong sekali patuhi protokol kesehatan karena dimanapun COVID-19 ini benar-benar membersamai kita dalam kegiatan apapun. Kita nggak tahu dia datang dan menyerang tubuh kita kapan. Setidaknya kita sudah punya ini tamengnya ya kak ya, biar kita nggak diserang sama ini si COVID-19 ini. Oke, jadi pesan dari Kak Vanda tadi, be positif dan berpikirlah kritis. Nah, kalau buat dari saya, kenali musuhmu juga kenali dirimu. Oke, terima kasih Kak Vanda.
Ya, sama-sama.
Sharing-sharing dan berbagi ilmu ke semua masyarakat Indonesia ini. Oke, buat kalian jangan lupa follow Instagram kami @sadar.covid19. Dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya juga narasumber kami. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.